Sveicināti cienījumie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un skan raidījums frakcija viedokļi. Tūlīt tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles deputāti pastāstīs par šodienas jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Un pirmajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Artim Rasmanim. Lūdzu.
Labdien. Šodien kārtējā Saeimas darba sēdē tika skatīti vairāk jautājumi. Un, kā zinām, viens no svarīgākajiem vai faktiski utilīgākajiem jautājumiem bija iesniegtie likumprojekti par pieciem nekustamiem īpašumiem Rīgā, Jūrmalā, Kandavā un likuma grozījumu nekustamā īpašuma nodrošinušu sabiedriskā organizācijām Rīgas ebreju kopienai. Manuprāt, šis jautājums ir ārkārtīgi sensitīvs, ņemot vērā saspīlēto situāciju Austrum Ukrainā, ņemot vērā genocīdu pret ebreju tautu. Un šajā nedēļā Aušvicā koncentrācijas nometnē notikšo 70. Gaddienas piemiņas pasākumiem. Tas ir labs griba žests no Zaļo zemnieku savienības frakcijas šī jautājuma atkal skatīšanai Latvijas Republikas Saeimā. Protams, saprotu, ka šis jautājums radīs vairākus citus ar to saistītus jautājumus par īpašumu atgūšanu, un tāpēc domāju, kāpēc to tagad nedarīt. Ja kāda no īpašuma atdošanas sakārtot konkrētā īpašuma vai radītu reāli pienesumu Latvijas tautsaimniecībai, tad tas būtu īstais brīdis to darīt. Domāju, ka katrs no šiem jautājumiem varētu arī ņemt līdzi kaut kādas lietas, kas būtu saistītas ar likumdošanas izmaiņām. Paralēli tam gribu piezīmēt, kad turpinājās darbs pie likumprojektiem grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, grozījuma likumā par nodokļiem un nodavām, kā arī grozījuma kredīti iestāžu likumā. Tāpat tās nedēļas garumā notika darbs komisijās, un gribu piezīmēt, kad man darbojoties sporta apakškomisijā, šī nedēļā tikāmies ar Paralimpisko komiteju, kur iezīmējās veselu virkni jautājumi, kas bija aktuāli tieši šai sporta biedrībai. Viņi norādīja uz to, ka ļoti neskatoties uz to, ka daudzas būvas, kas nododas pēc 2008. Gada eksploatācijā, joprojām nav pietiekoši pieejamas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tāpat tās trūkst dialoga un attiecīgās pašvaldībās, attiecīgās sporta būvēs apsaimniekotājiem nav izpratnes un nespēja vienoties par treniņu laikiem un nepieciešamību tātad invalīdiem trenēties un vienkārši aktīvi dzīvot un būt sabiedrībā. Tāpat tās arī viņi pieminēja, ka faktiski ir nepietiekošs finansu apjoms, lai paralimpieši varētu gatavoties nākošajām olimpiskajām spēlēm. Tāpat tās arī iezīmējā situācija, kad faktiski paralimpiešiem ir 17 federācijas, kas arī rosina domāt par to, kad citu valstu praksē šī situācija ir tāda, kad paralimpiskā kustība ir piedaroša pie jau esošām federācijām, nevis kā atsevišķas federācijas. Tā kā šie jautājumi visi skatāmi arī nākotnē, un mēs noteikti pie tā visi strādāsim. Tāpat tās arī gribu piezīmēt, varbūt precedenta gadījumu saistībā ar mūsu frakcijas deputātu Jura Vecterāna nostādni, neskatoties uz to, kad komisija bija lēmusi neizdot administratīvai sodīšanai, tomēr novirzīt šo jautājumu skatīšanai, kas domāju, kad parāda deputāta tātad stāju, kas ir apsveicami. Paldies!
Paldies deputātam Artim Rasmanim. Tagad runās Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēvzemējumu brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājs Gaidis Bērciņš. Lūdzu!
Paldies, labdien, cienījumie radioklausītāji, tiešām visu cieņu Vecterāna kungam, kurš arī no Saeimas tribīnes tieši aicināja deputātus attiecīgi tātad pieņemt šo lēmumu par viņa izdošanu, attiecīgi vērtējot viņa administratīvo atbildību. Taču bez šī jautājuma Saeima skatīja arī vēl vairākus būtiskus darba kārtības jautājums, kā pirmo es vēlētos minēt Nacionālās apvienības deputātu sagatavoto likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē. Mēs aicinājām šodien šo jautājumu iekļaut darba kārtībā. Jānorāda, ka mūsu iniciatīva ir vērsta uz to, lai turpmāk valsts prezidentu ievēl deputāti atklāti balsojot. Mēs zinām, ka valsts prezidents ir faktiski vienīgā augsta amata persona, kuras ievēlēšana joprojām saskaņā ar satversmi notiek aizklātā procedūrā. Nu, jānorāda, ka šis likumprojekts, mūsuprāt, ir būtisks arī tā iemesla dēļ, ka tuvojās valsts prezidenta vēlēšanas un, mūsuprāt, vēlētājiem būtu ļoti būtiski zināt, kā deputāti balso, kādu izvēli viņi izdara, droši vien prasot arī pamatojumu. Mēs ļoti ceram, ka neraugoties uz to, ka šodien vairākums neatbalstīja šī likumprojekta iekļaušana darba kārtībā, nākamajā sēdē šis likumprojekts saskaņā ar saimas kārtības rūli būs saimas darba kārtībā, un mēs ļoti ceram, ka šis likumprojekts tiks nodots arī izskatīšanai komisijā. Vēlētos arī norādīt uz to, ka saimas plenārsēdē bija diskusijas par jau minētajiem likumprojektiem, kas paredz nekustamā īpašuma nodošanu ebreju draudžu un kopienu padomei. Nacionālā apvienība vakar šo jautājumu frakcijā pārunāja un mūsu viedoklis ir, ka denacionalizācijas process Latvijā ir beidzies un arī šodien lielākā daļa Nacionālās apvienības deputātu balsoja pret šo likumprojektu nodošanu komisijām. Atsevišķiem deputātiem bija viedoklis par to, ka būtu iespējams diskutēt par dažu īpašumu nodošanu un tāda kārtība saimā ir bijusi, ka varbūt šajā gadījumā nevērtējot, vai tas būtu kādai konkrētai kopienai, bet mēs runājam vairāk par sabiedriskām organizācijām un celtnēm, kuras varētu nodot varbūt konkrētai sabiedriskai organizācijai ar konkrētu mērķi, atsevišķi deputāti arī atsevišķus likumprojektus atbalstīja, tomēr vēlētos norādīt, ka Nacionālās apvienības pozīcija šajā jautājumā kopumā nav mainījusies, un šeit, protams, mēs arī zinām, ka no sabiedrības daļas puses ir bijuši viedokļi, kā tad rīkoties situācijās, ja tālāk šie likumprojekti tiks atbalstīti, un, piemēram, ko darīt tiem, kur šī vēsturiskā netaisnība joprojām nav atjaunota, nu, droši vien tad arī saimā par šo būs jādiskutē un jāmeklē risinājumi arī tam, lai atjaunot vēsturisko taisnīgumu ne tikai, varbūt šajā gadījumā vienai kopienai, bet jau skatīt šo jautājumu daudz plašāk. Paldies!
Paldies deputātam Gaidim Bērziņam. Tagad pie mikrofona Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšsēdētājs Dainis Liepiņš lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Tātad no Latvijas reģiona apvienības skatpunktu šodien svarīgākais jautājums bija par izmaiņām satversmē saistībā Latvijas valsts prezidenta ievēlēšanas atklātumu. Arī Latvijas reģiona apvienība bija sagatavojusi iesniegšanai šo te jautājumu šodienas sēdē, bet redzot, kā gāja mūsu kolēģiem no Nacionālās apvienības, arī mēs, teiksim, uzturēsim savu balsojumu nākošajā sēdē. Papildināšu, ka mēs gan papildināsim vēl ar citiem likuma punktiem, citu likuma punktiem, kuri arī šajā sakarā būtu jāmaina. Un pilnībā atbalstam, redzam pozitīvu virzību pamazām uz to, ka šis jautājums varētu būt arī pozitīvi atbalstīts. Vienīgais, kas mums nedaudz satrauc, ka šādi tik svarīgi jautājumi, mēs nevaram nekādīgi izlemt vienā sēdes laikā, bet kaut kādu iekšēju intrigu rezultātā pozīcijas partijas savā starpē konkurējo tagad, kurš būs pirmais par to, kurš to atbalstīs, kurš nē, nelem pēc būtības, bet, teiksim, spēlē kaut kāds taktisks spēles. Kā otrs būtisks jautājums šodien, protams, bija šī ebreju īpašuma restitūcijas jautājums. Uzreiz pasakam, ka Latvijas reģiona apvienības nostāja tāda, nevis runāt par sistēmu kā tādu, lai atgriež šādas īpašumus ebreju kopienām, bet gan par atsevišķiem gadījumiem, un mēs šodien balsojam atbalstīt par nosūtīšanu komisijā, nevis par galīgo lēmumu. Līdz ar to izjūt no informācijas, kas tiks izskatīt komisijā, mēs arī tālāk lemsim par savu balsojumu. Vēl pie būtiskiem šodienas, kas varbūt nebija tā uzsvērti, jautājumi mūsuprāt bija sekojoši. Šodien bija vēlme no ministra kabineta puses iedot atsevišķas pilnvaras speciāli ostu ostas policijai vai ostu policijām, ja tādas tiktu izveidotas, kas mūsuprāt ļoti bīstams precedents, jo rada situāciju, kad valsts policijas pārstāvi nevarētu vienā noteiktā teritorijā valstī pildīt savus darba pienākumus, jo tur būtu ostas policija. Un šis noteikti no mūsu puses nav atbalstāms, tāpat kā mēs šobrīd, mums ir ļoti lielas diskusijas gan frakcijā, gan par to lietderību, kad tiek veidots iekšējās drošības birojas valsts policijas ietvaros. Ka ir daudz jautājumu par to, ko nodarbojas drošības policija un kāpēc šāds ir vajadzīgs, vai tā arī kārtējā ir spēku izrādīšana savā starpā, tāpēc, kamēr nebūs atbildēt visi šie jautājumi, mēs nevarēsim atbalstīt šo te jautājumu tālāk virzīšanu. Par Vectrānu kungu, kā šodien, arī es biju mandāta komisijas loceklis un arī es iepazinos ar tiem dokumentiem, kuru dēļ lika medijus atstāt zāli un šī slēda tika no komisijas vadītāja puses pasludināt par slēgtu. Dokumenti atklāti parādīja to, ka valsts policija savu darbu darījusi diezgan neprofesionāli, un lēmums par to tika pieņemts juridisks, nevis pēc būtības. Šodien viennozīmīgi Latvijas reģiona apvienība atbalstīja Vectrānu kungu nodošanu tālākajai tiesāšanai, tāpēc pirmkārt, ka viņš to pats vēlās, otrkārt, ka tā arī tas atbalst arī pareizai praksē kopumā. Un visbeidzot, varam minēt to, ka šī nedēļa bija aktīva arī komisijās, un lai informētu radioklausītājs var teikt, ka reģiona attīstība ļoti būtiski jautājumi tika skatīt tautsaimniecības komisijā, kurā skatīja jautājumu par turismu. Un šeit kā reiz parādījās lielas lietas, kurā skaidrs, ka valstī nav plāna, valstī nav taktikas un nav mērķi, kādā veidā turismu attīstīt, kas apgru un turismas pēc būtības pēc ekonomikas ministrijas ierēģiņu uzskat vairāk balsās tikai Rīgu un Jūrmalu. Un šis ir ļoti nopietns jautājums, ko mēs turpmāk arī mēģināsim aktivizēt, un tāpēc arī Latvijas reģiona apvienība šobrīd organizēs tikšanās kopā ar valsts ietekmīgām amatpersonām kā valsts kontrolas vadītāji, kā valsts ieņem dienestu. Mēs sauksim arī pie sevi ekonomikas ministru, jo šobrīd pēdējā laikā notiekošais ar Expo, ar turismu, ar nespēju sakārtot dārziņu Latvijas dārziņa audzētāja iespējas konkurēt vietējā tirgu, radās bažas par to, ka nav viss kārtībā šobrīd ekonomikas ministrijā. Paldies, tas pagaidām viss, līdz nākošreizai. Paldies.
Paldies deputātam Dainim Liepiņam. Nākamais runājas partijas Nosirds Latvijai, frakcijas priekšēdētājs biedrs Gunārs Kūtris. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. No šīs dienas Saeimas plenārsēdē izskatītajiem jautājumiem es vēlētos vērst uzmanību uz diviem, kas arī izraisīja varbūt lielākas diskusijas vai prasīja vairāk argumentāciju. Pirmais no jautājumiem tie ir vairāk likuma projekti par nekustamo īpašumu nodošanu ebreju kopienai. Mūsu frakcijas deputāti šajā balsojumā pārsvarā atturējās no šo likuma projektu atbalstīšanas un nodošanas tālākai apspriešanai, jo bija vairāki juridiski un arī morālētiskās dabas argumenti. Viens no juridiskajiem argumentiem ir tas, ka īpašuma atdošana bijušajiem īpašniekiem Latvijā sākās jau 91. Gadā, un toreiz tika nolemts īpašumus atdot likumīgajiem īpašniekiem, tas ir fiziskām personām un reliģiskajām organizācijām. Denacionalizācijas likumi toreiz netika attiecināti uz sabiedriskām organizācijām, un kā viens no argumentiem bija, ka sabiedriska organizācija var tikt dibināt fiktīvi, uzdodoties par pirmskara organizācijas mantinieci un līdz ar to saņemt īpašumus, kas īstenībā nepiederēja ne šai organizācijai, ne pat viņu saistībā ar šīs organizācijas darbību nesaskaņojot. Denacionalizācijas procesi Latvijā netika organizēt kādai etniskai grupai vai tautībai labāk vai sliktāk. Viens likums, viena taisnība visiem balstījās, tas bija princips, uz kā balstījās tā brīža likumi. Šie likuma projekti, kas nodoja šos nekustamos īpašumus pēc būtības, maina līdzinējo Latvijas politiku īpašumu denacionalizācijas jomā. Un mūsuprāt, ka šajā gadījumā denacionalizācijas process ir atjaunojams, vismaz attiecībā uz sabiedriskajām organizācijām, kam ir šobrīd tādas pašas tiesības prasīt, vai arī dibināt varbūt jaunas organizācijas, kas teikt, ka ir tiesības saņemt kaut kādas citas sabiedriskās organizācijas īpašumu. Otrs moments, kas bija argument mūsu balsojuma pamatojumā, bija arī tas, ka mēs šobrīd nevaram izskaidrot sabiedrībai, kāpēc tieši konkrētie īpašumi tiek nodoti. Kas ir šie par īpašumiem? Kādai sabiedriskās organizācijas funkcijas nodrošināšanai īpašumi ir vajadzīgi? Vai šo īpašumu atdošana tiesām mazinās vēsturisko netaisnību, novērsīs, atjaunos kaut ko? Mūsuprāt, šie jautājumi tad būtu jāizdiskutē un jāpiedāvā risinājums attiecībā uz visiem 200 īpašam objektiem, nevis tikai pa lēnītēm, ik pēc kādu laiku atkal kārtēju reiz kaut ko atsviest. Līdz ar to mēs balsojam atturoties. Otrs jautājums, par ko es gribētu pavisam īsi ieminēties, tas ir par triju augstākās tiesas tiesnešu, lēmu projektu par triju augstākās tiesas tiesnešu pārcelšanu darbā uz Rīgas apgabalu tiesu. Es gribētu uzsvērt, ka šī nav konflikta situācija starp tiesu varu un likumdevēju. Likumdevējs juridiskajā komisijā sniedz argumentāciju, un šodien arī deputāti juridiskās komisijas argumentiem piekrita, viena apsvērumu dēļ. Šie cilvēki, kuri savulaik ar Saeimas lēmumu bija apstiprināti par augstākās tiesas tiesnešiem, šobrīd ar tiesnešu profesionālās ja kvalifikācijas kolēģijas vērtēm ir atzīti par derīgiem strādāt augstākās tiesas departamentā, krimināllietu departamentā, un ja ir šāda situācija, un augstākās tiesas krimināllietu departamentā ir divas vakantās vietas, tad mums šobrīd nebija skaidrs šis process, kāpēc konkrētie trīs tiesneši, pastāvot vakantām vietām augstākajā tiesā, tomēr tiek pārcelt darbā uz apgabalu tiesu. Tāpēc šeit jautājums vēl risināms ir uz priekšu, sadarbojoties, protams, gan likumdevējiem, gan tiesvaras pārstāvjiem. Paldies jums par uzmanību.
Paldies deputātam Gunāram Kūtrim, vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Vilnim Ķirsim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Tiešām šī nedēļa bijusi spraiga arī šodienas tātad plenārsēde, un šie jautājumi ir bijuši aktuāli, kas tika izskatīti. Tomēr es neatkārtošos to, ko teica kolēģi, es pievēršīšos vienam citam jautājumam, kurš ir tieši pēdējās nedēļās ļoti aktuāls, proti, tā ir Rīgas satiksmes un tad Rīgas domes šī te sabiedriskā transporta politika. Un tad šonadēļ tad komisijās zem valsts pārvaldes komisijas tika izveidota pašvaldību lietu apakškomisija, kurā mēs arī skatījām šo jautājumu. Uz komisiju bija uzaicināts viss iesaistītās puses, diemžēl uzaicinātā Rīgas doma neuzskatīja par vajadzīgu ierasties un arī atsūtīt kādu informāciju, lai pamatotu savu pozīciju. Tāpatās arī Rīgas satiksme, nu, divainā kārtā bija vadības kārusi grips epidēmija, tādēļ viņi neieradās. Bet tātad cits iesaistītās puses ieradās un sēdē mēs, nu, faktiski guvām daudz jaunu svarīgu informāciju. Un kā viens no tādām, manuprāt, svarīgākām lietām, ko mēs noskaidrojām, ir tātad faktiski Rīgas doma pārmet un Rīgas mērs pārmet tātad valdībai un Saeimai, kad iepriekš tātad 8. un 9. gadā tika no valsts budžeta apmaksāta nerīdznieku, nu, tātad pārvadāšana Rīgas sabiedriskajā transportā. Uzklausot satiksmi ministriju un autotransporta direkciju, mēs tad konstatējam, ka šī te nauda, kas iepriekš tika dota no valsts budžeta, viņa nekādā gadījumā nebija saistīta ar nerīdznieku pārvadāšanu, vienkārši šīs te grupas, ko bija iespējams atbalstīt, kādreiz no valsts budžeta bija plašāks, bet tad nākot valstī krīzē un iestājoties taupības politikai, nu, protams, šīs te grupas tika samazināts, vienlaicīgi ļaujot pašvaldībai izvērtēt savu iespēju robežās atbalstīt kādas no šīm grupām. Tāpat tās arī uzklausījām valsts kontroli, kura tad no kuras ziņojumu secinājumu par ļoti daudzām lietām par nesaimnieciskumu un tā tālāk, kas valda Rīgas satiksmē. Tāpat tās arī varam pārstāvi minēja veselu virkni lietas, kas tātad būtu jāveic pašai Rīgas satiksmai, tā skaitā šo te zaķu ķeršanu, tā skaitā šo te nelegālo pārvadātā ierobežošanai, kas, nu, dotu ieņēmumus Rīgas satiksmē un nemaz nebūtu nepieciešama meklēt naudu kaut kur citur. Tādi faktiski pašai no sākuma jāpaskatās ir sejīm, jāveic veselu virkni mājasdarbus, lai pēc tam tad ietu vispār pie valdības un risinātu vai domātu, vai tas ir pareizi vai nav pareizi visiem valsts iedzīvotājiem. tad maksāt par rīdzinieku vadāšanu tā skaitā. Un tad vēl viena lieta, kas šodien ir izskanējusi šīs te Rīgas satiksmes apmaksātās reklāmas, kurās tiek tad vainot valdību un teikt, ka valdība absolūti negrib iesaistīties pārvadāšanā. Virkni deputāti, gan no vienotības, gan no Nacionālās apvienības, gan no Zaļo zemnieku savienības, tomēr uzskatīja, ka tas tā nav taisnība, jo valsts šobrīd jau Rīgas domē apmaksā invalīdu pārvadāšanu, tāpatās arī šos te maršrutus kompensē, kuri izbrauc ārpus no Rīgas, tad faktiski šī reklāma, nu, klājas pat teikt, ka melo, jā, tā vai maldina Latvijas iedzīvotājs. Tādēļ mēs ar vēstuli vērsāmies Nepulu pētā, tad Nacionālā sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē, lai tad viņi izvērtē šo te reklāmu, un nu, mēs lūdzām, lai faktiski pārtrauc šo te maldinošo reklāmu radīšanu medijos. Un tāpatās es pats uzrakstīju vēstuli Knābam, kurā tad argumentēju, ka manuprāt šīs te reklāmas ir tad partijas saskaņa Rīgas domas politiskā faktiski reklāma, kurā viņi pauž savu politisko viedokli, un tad lūdzu šo te reklāmu uzskatīt pirmkārt par to, ka tā ir administratīvā resursa izmantošana politiskās partijas labā, tāpat tās arī uzskatīju, ka šie te līdzekļi būtu no partijas saskaņa budžeta arī jāatmaksā faktiski Rīgas satiknē valsts budžetā. Diemžēl tad šajā gadījumā Saeimai nav tiesības nu, pārāk iejaukties Rīgas domas darbā, jo Rīgas doma tomēr ir atsevišķi vēlēta institūcija, tāpat tās ir vēlētāji pa viņu balsojuši, un vienai vēlētāji varai ir ierobežots iespējas iejaukties otrā vēlētā varā. Tomēr, nu, skatoties to nesaimnieciskumu, kas valda Rīgas domē un Rīgas satiksmē, frakcija vienotība arī tad ir lēmusi, tomēr spērts soļus šīs te, nu, kaut kādas patvaļas ierobežošanai, un tad mēs tuvākajā laikā iesniegsim grozījumus, tad likumprojektu, kurā tad paredzēts, ka Rīgas satiksmes, nu, šo te tarifu politiku vērtē regulātors, proti regulātoram būs tiesības izmest no tarifu ārā tādas izdevumus, kā ziedojums arotbiedrībai labajā, vai piemēram, šīs te pašas dārgās mašīnas, par ko ir runa, un veselu virkni tad citu šo te nu, nesaimnieciski un absolūti neatiecināmus tarifu iztērēto naudu. Tad tas faktiski nu, ierobežos Rīgas domā iespēju šos te tarifus uzpūst un iekļaut tur nezinu ko. Paldies radio klausītājiem par uzmanību. Uz tikšanos.
Paldies deputātam Vilnim Ķirsim. Raidījums šodien noslēdz partijas saskaņa frakcijas priekšādētāja biedrs Valērijs Gešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Koalīcijas deputātu iesniegto likuma projektu par nekustāmu īpašumu nodošanu Latvijas ebreju draudžu un kopienu padomē mērķis, kā ir teikts anotācijā, ir sniegt atbalstu Latvijas ebreju kopienai vēsturiski netaisnīgo seku novēršanai, kas radušās ebreju kopienai nacistiskās Vācijas veikta holokausta rezultāta Latvijas Republikas teritorijā, nododot Latvijas ebreju kopienas īpašuma tos piecus nekustamus īpašumus, kas pirms otrā pasaules kara bija ebreju sabiedrisku un reliģisku organizāciju īpašumā un kuros atradās ebreju tautai svarīgas kultūras, reliģijas un sociālas iestādes. Likuma projekti risinā šo mērķi autoru prāt attiecībā uz pieciem nekustāmiem īpašumiem Rīgā, Jūrmalā un Kandavā. Saskaņas nostāja ir šāda. Mēs gribam zināt, vai šie likuma projekti ir labākais iespējamais risinājums. Līdz ar to nodošanu komisijām mēs atbalstījām, lai atvertu diskusiju par šo tēmu, un Saeimas komisiju sežu laikā mēs gribam sagaidīt no iesniedzējiem no koalīcijas paskaidrojumus par šo tēmātu. Otram kārtam par grozījumiem krimināla procesa likumā. Iekšlietu ministrija ir izstrādājusi likuma projektu iekšējās drošības biroja likums, kurš pārredz iekšējās drošības biroja tiesisku statusu, funkcijas, uzdevumus un biroja amatpersonu kompetenci. Likuma projektā tiek paredzēts, ka iekšējās drošības biroja funkcija ir izmeklēt, atklāt un novērst noziedzīgus nodarījumus, kā arī tiek noteikts, ka iekšējās drošības biroja kompetence noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā nosaka krimināla procesa likums. Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus krimināla procesa likumā, nosakot iekšējās drošības biroja kompetenci noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā. Iekšējās drošības biroja amatpersonas atklās, izmeklēs un novērsīs noziedzīgus nodarījumus, ko izdarījušas amatpersonas un darbinieki, kuri ir profesionāli sagatavoti un ar atbilstošu pieredzi tiesības aizsardzības jomā. Līdz ar to, iekšējās drošības biroja amatpersonam būtu jānosaka atbilstoša tiesiska aizsardzība. Tādējādi likuma projekta grozījumi krimināla procesa likumā tiek paredzēts, ka līdzīgi, ka tas ir noteikts attiecībā uz valsts drošības iestāžu un korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonam, iekšējās drošības biroja amatpersonu var aizturēt, atvest piespiedu kārtā, pakļaut kratīšanai, izdarīt kratīšanu vai apskati tās dzīvojamas vai dienas telpās, personiskajā vai dienas transportlīdzekli, kā arī saukt pie krimināla atbildības tikai ar ģenerāla prokurora piekrišanu. Ja amatpersona ir notvērta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, šāda piekrišana nav nepieciešama, bet 24 stundu laikā ir jāinformē ģenerāla prokurors un iekšējās drošības biroja priekšnieks. Saimā turpinās darbu pie šiem grozījumiem. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.